Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens, ook baie welkom aan die gaste wat vanavond saam met ons is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerst hou ek aan die voor, die afkondigings namens die kerkraad. Die kerkraad met diakens vergader DV 14 Julie 1930 by die kerk. Dan 18 Julie sal die jaarlikse kerkvisitasie plaasvind. Indien nie die visitatore wil spreek, moet u die kerkraad of die ouderling voor die tyd kontak. Vandag sal die collectus bestem wees vir die kerk en vir theologiese opleiding. Gemeente, ons sal nou sing as votum, Psalm 121 en daarvan verse 1. En vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons sal nou sing as amen niet op die seën. Kom ons sing die lof van die Here, 'n lof wat selfs sterker klink as hierdie lied van die skepping, Psalm 145 en daarvan verse 6, 7 en 9. Ons sal nou na ons almagtige God gaan met die opening van sy woord. Hemelse Vader, u woord is 'n betroubare getuienis. Dis 'n lamp van ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons bid vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ons bely dat ons hoogmoedig ons eie pad gaan en u nie volg nie. Leer ons om nederig voor u woord te buig en laat ons hele lewe daardeur beheers word. Ons dankie dat die kerk deur die eeue heen u woord bely en dat die kerk die woord bly bely het en dat die kinders daardeur van geslag tot geslag aan hierdie waarheid mag vashou. Vader, open vir ons die skrifte deur die prediking en anker ons daarin in ons Christelike geloof. Bring almal wat van u waarheid afdwaal tot bekering, sodat ons almal u eensgesind kan dien. Ja, Vader, gee dat ons die rykdom van die drie-enigheid van u, o God, sal glo en die rykdom daarvan sal uitleef. Open ons harte en laat die rykdom van u evangelie ons vanmiddag ook weer diep tref. Vader, ons bid ook vir Dominee Boersma, wat hierdie week verjaar het. Hy is ons herder en leerdaar, Heer, u het hom vir ons gegee. Here, gryp ook in sy lewe in en hou hom vas en gee hom krag en wysheid om die woord vrymoedig en goed te bring, sodat ons as gemeente elke week daarin mag groei. Vader, hou hom ook vas in sy gesin, as vader en as man. Here, u weet die dinge wat hy moet deurgaan, veral ook hierdie week, as dominee en gesin weer gaan besoek aflê by Joel. Vader, ons vra dat het 'n goeie besoek mag wees. Open sy hart en gee ook almal saam krag om die eenheid in die geloof te ervaar. Want Vader, ons weet, die enigste oplossing lê by u. Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid en ons dankie dat ons weer vanaand na die woord mag luister. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan aan met die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons sal in verband met NGB artikel 9 twee gedeeltes lees. Ons lees van Galasiërs 4 vers 4 tot 6 en dan ook 1 Petrus 1 vers 1 tot 2 en 13 tot 25. En na die lees van die skrifgedeelte sing ons van Psalm 50 verse 5, 6 en 10. Eerste lees ons dan Galasiërs 4. En daarvan verse 4 tot 6. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. Dan gaan ons na 1 Petrus toe, 1 Petrus 1, vers 1 en 2. Petrus, een apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkenners van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. mag genade en vrede vir julle menigvuldig word. En dan vanaf vers 13 tot 25, vermaning om heilig te wees. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle ontwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle eie lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in die vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewensmiddel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê soos met uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Tot sover die skriflesing. gemeente vanaand onder behandeling is artikel 9 van die NGB. Dit gaan oor die skrifgetuienis, oor die leer van die drie-enigheid. Ons weet dit alles, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkinge, veral uit die werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif, wat ons leer om in hierdie heilige drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderscheidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26 en 27, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens geskape na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit, dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Oud Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, dit is my geliefde Seun, Matteus 3 vers 17. Die Seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vastgestel. Doop julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In Matteus 28 vers 19. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriel aan Maria, die moeder van die Here, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word in Lukas 1 vers 35. Eveneens, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal in 2 Korintiërs 13, 13. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig, 1 Johannes 5, 7, 8. Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand te ver te bowe, glo ons dat het nou toch deur die woord terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons skepper deur sy krag genoem, die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed, die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Hierdie leer van die Heilige Drie-enigheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane, sommige valse Christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samatenus, Arius en dergelike wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, namelijk die van die apostels, Nicea en Athanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Gemeente, ons sal sing na die preek van skrifberuiming 25 en daarvan al die vier verse. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters. Hoekom nog 'n artikel oor die drie eenheid? Artikel 8 het die drie eenheid immers met groot duidelijkheid uiteengesit. Dit is waar, broeders en susters, maar wat artikel 9 doen, is om nou die bewyse aan te dra vir wat ons in artikel 8 bely. Artikel 9 bied die gronde vir artikel 8. Ja, maar kan die drie eenigheid bewys word? Nee, nie in die sin dat ons God aan die een of ander wetenskaplike proef kan onderwerp en uiteindelik harde bewyse op die tafel plaas nie. Daarvoor is hy God, ver verhewe bo ons wetenskap. Maar ons mag wel werk met die getuienisse, die bewyse wat God self op verskillende maniere vir ons gee. En dit is waarop ons vanaand wil let. Die tema vir die preek is, God werk self die getuienis van sy drie eenheid in ons harte. En dan kyk ons na drie punte. Eerste die getuienis van die skrif, die tweede is die getuienis van die geskiedenis, en die derde is die getuienis van die daaglikse ervaring. Ek herhaal die tema en die punte vir u. God werk self die getuienis van sy drie eenheid in ons harte. En ons kyk na die getuienis van die skrif, die getuienis van die geskiedenis en die getuienis van die daaglikse ervaring. Ons begin met die getuienis van die skrif. Gemeente, wat opmerklik is van artikel 9, is dat die heel eerste sinnetjie, ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit werkinge wat ons in onsself voel. Dat daardie sinnetjie nie deur Guido de Bree neergeskryf is nie, maar amper 60 jaar later deur die synode van Dort. By hierdie synode in 16, 18 en 19 is die drie formuliere van eenheid, dus die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls deur die kerke in Nederland vastgestel en aanvaar as hulle gemeenskaplike belijdenis. En by die vaststelling daarvan is daar uiteraard ook gekyk na die tekst van elkeen van die belijdenisgeskrifte. En toe het die synode, terwille van die duidelijkheid, besluit om hierdie eerste sinnetjie aan die begin van artikel 9 toe te voeg. Ons weet dit alles. Dus, alles wat in artikel 8 net hiervoor vir ons oor die drie eenheid geleer het, uit die getuienisse van die Heilige Skrif. Dit is die eerste en mees belangrike getuienis wat God vir ons bied oor sy drie eenigheid, namelijk sy selfopenbaring in die skrif. Dit is daarom ook die belangrikste bron waarop ons sal moet let vir hierdie sentrale leerstuk van ons geloof. Die ander twee punte van die preek, namelijk die getuienis van die geskiedenis en die daaglikse ervaring, is eintlik maar net uitvloeisels wat in die skrif vir ons aangereik word. Nou, as ons al die skrifplekke moes opnoem, wat vir ons hierdie leer van die drie eenigheid bevestig, dan sal ons vanaand baie lank besig geblei het. En daarom kyk ons vandag net na die belangrikstes. Ons begin, net soos artikel 9, in die Ou Testament. En as ons kyk na die heel eerste bladsy van die Bybel, Genesis 1 vers 1, dan lees ons daar, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hier het ons God die Vader, die Skepper. Ons lees verder, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Hier leer ons van God die Heilige Gees. En vers 3, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hier het ons God die Seun, want hy is die woord van God, waarvan Johannes 1 vers 3 sê, dat alle dinge deur hom ontstaan het. Dis gemeente, God die Vader het die wêreld geskape, deur die woord en in die krag van die Heilige Gees. Die drie persone van die drie eenheid is reeds aanwesig in die eerste drie verse van die Bybel. Ons sien iets van die drie eenheid ook in Genesis 1 vers 26 en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Let daarop dat daar een God is, maar nogtans sê hy, laat ons mense maak na ons beeld. Meervoud. Dis as ware asof die een God in die drie persone in konsultasie gaan met homself en saam tot die besluit kom om mense te maak. Vervolgens lees ons dan in vers 27 en God het die mens geskape na sy beeld. Enkelvoud. Vers 26 fokus dus op die verskillende persone, terwyl vers 27 klem lê op die een wese. Nog 'n bewys van die drie eenigheid is die merkwaardige verskynsel van die engel van die Here op verskeie plekke in die Ou Testament. Hierdie engel, hierdie boodskapper van Jahwe, praat byvoorbeeld met Hagar in Genesis 16. Hy verskyn aan Abraham in Genesis 22. Hy veg met Jakob in Genesis 32. Hy verskyn aan Moses, Biljam, Josia, Gideon, Simson se ouers en die profeet Sagaria. En in elkeen van hierdie verskynings is twee dinge duidelik. Die engel van die Here is 'n onderskeie persoon. Hy praat oor die Here asof die Here 'n ander persoon is as hy self en tog hy is ook self die Here. Immers in die Bybel word Here en die engel van die Here as uitruilbare name gebruik. Kyk maar saam met my in Exodus 3 vers 2 en by die huis kan jy gerus al hierdie verse naslaan waar daar van die engel van die Here gepraat word. In Genesis 3 vers 2 lees ons, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En kyk nou vervolgens na vers 4. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom en het word nog duideliker in vers 6. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. In vers 2 word hy die engel van die Here genoem en in verse 4 en 6 net Here of God. Dit is dus duidelik dat die engel van die Here self die Here is. Nogtans word hy die engel van die Here genoem. Hoe is dit moontlik? Dis slegs moontlik as daar een God is in die drie persone. Dit is slegs moontlik as die engel van die Here die Seun van God is, self God, maar nogtans onderskei van die Vader. Die enigste manier waarop jy die engel van die Here in die Ou Testament reg kan verstaan, is as jy die drie-eenigheid ken. Gemeente, daar is nog talle ander Ou Testamentiese verwysings en artikel 9 noem nog byvoorbeeld Genesis 3 vers 22, Ek kan ook nog verwys na onder andere Psalm 33 vers 6 en Jesaja 63 vers 9 en 10, maar ten spyte van al hierdie verwysings moet ons belydenis in artikel 19 nogtans erken dat die Ou Testament in terme van die drie eenigheid enigsins duister is. Gelukkig is die Nuwe Testament baie duidelik. Ja, gelukkig. Maar wat is die rede hoekom die Ou Testament enigszins so duister is? Wel gemeente, dit het te maak met die feit dat God in sy wysheid daarvoor gekies het om sy selfopenbaring al hoe duideliker te ontvou soos wat die tyd gevorder het. Soos wat die heilsgeskiedenis vorder, so maak die drie enige God homself meer en meer bekend. Dit is soos 'n kamer vol meubels wat slegs vaag wegverlig is. Al die meubels is daar en niks wesenliks verander wanneer ons die lig aanskakel nie, behalwe dat ons nou duidelik kan sien wat nog die hele tyd daar was. Op God se vasgestelde tyd in die heilsgeskiedenis skakel hy die ligte aan in die persoon van sy seun Jesus Christus, wat mens geword het om ons te red. Wanneer Jesus uit die skaduwees van die Ou Testament tree, dan word die lig van groter openbaring aangeskakel en kan ons die bewyse van die drie eenheid met nog groter helderheid in die Nuwe Testament sien. Dit is presies Paulus se punt in Galasiërs 4 vers 4 tot 6 wat ons vroeër gelees het. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Hier word nie slegs na die koms van die seun verwys nie, maar al drie persone in die drie eenheid word genoem. Dus, deur die koms van Jesus Christus, word dit wat in die Ou Testament enigszins duister is, verlig en opgehelder. En in daardie helder lig kan ons nou ook terugkyk en die ietwat duistere verwysings in die Ou Testament beter verstaan. Nou goed, kom ons kyk saam na enkele Nuwe Testamentiese verwysings. Kom ons kyk daarna in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Let daarop dat die woord naam in enkelvoud staan. Daar staan nie name nie, slegs een naam, en nogtans is daar drie name, Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie drie name is een naam, drie persone, maar net een God. Kyk ook na Lukas 1 vers 35, waar die engel Gabriel sê, die Heilige Gees sal oor jou kom, dis God die Heilige Gees. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Dit is God die Seun. En as ons 'n paar bladsye verder blaai na Lukas 3 vers 22 gaan lees ons, en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde Seun, in U het ek 'n welbehae. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is al drie hier aan die werk. En kyk ook na Johannes 15 vers 26, waar Jesus sê, Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hier word die Vader, die Seun en die Heilige Gees almal twee keer in een vers genoem. Die laaste gedeelte waarna ons kan kyk is Efesiërs 2 vers 18. Want deur hom, dit is Christus, God die Seun, het ons albei die toegang deur een Gees, God die Heilige Gees, tot die Vader, God die Vader. Hoopelik is het duidelik, broers en susters, seuns en dogters, dat die leer van die drie eenheid oral in die Bybel aanwesig is. Ons sou selfs kon sê dat die aanwesigheid van die drie eenheid as van selfsprekend in die Bybel aanvaar word. Dit is die rots en die fundament onder die hele Bybel. En ware Christene bely hierdie God, drie persone in een wese. Dit is die enigste manier om eerlik weer te gee wat God van homself in die skrif openbaar. En daarom moet jy dit glo, broers en susters, want God leer ons dit in die Bybel. Moenie in die drie enige God glo omdat die kerk dit leer nie. Dit sou dom wees en dit sou daartoe lei dat gelowiges iets glo en bely wat hulle waarskynlik self nie aan ander kan verantwoord en begrond nie. Nee, bestudeer self die Bybel en sien hoe God homself daarin openbaar. Maar miskien kan jy vra, hoekom is dit belangrik? Wel gemeente, as jy op hierdie punt afwyk, dan sal jy uiteindelik 'n afgod, 'n valse god dien. God het aan jou en my sy woord gegee, juist sodat ons hom kan ken en verstaan. En as jy verwaarloos oor wat hy oor homself sê, dan kan jy nie gered word nie. So duidelik word het in die geloofsbelijdenis van Athanasius, wat spesifiek oor die drie eenheid gaan gestel, dit is die algemene geloof, en as iemand dit nie getrou en vast glo nie, sal hy nie salig kan word nie. Dit bring ons by die volgende gedagte, die getuienis van die geskiedenis. Die laaste paragraaf van artikel 9 wys vir ons dat daar reg deur die geskiedenis van die kerk 'n duidelike skeidslyn loop tussen gelowige aanvaarding van die leer van die drie eenheid en die verwerping daarvan. Tussen regsinnigheid en kettery. Kettery beteken 'n valse leer wat so ernstig van aard is, dat as jy dit aanhang, dan kan jy nie gered word nie. En dan vraag jy miskien, maar is ons nie te dogmaties nie? Is die leer, die dogma, regtig so belangrik? Ja, gemeente, dit is. Luister wat sê Paulus in 1 Timoteus 4 vers 16 vir Timoteus. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat vir jou hoor. Paulus sê dus, die suiwer leer is 'n saak van redding, van verlossing. En wat kan dan belangriker wees as die leer oor wie God is? Dit is 'n saak van lewe of dood. Maar helaas, broers en susters, seuns en dogters, was daar dwars deur die geskiedenis en is daar vandag nog steeds baie ketterye met betrekking tot die leer van die drie eenheid. Daar was en is vandag nog steeds baie groepe mense wat daarop aanspraak maak dat hulle God dien en nogtans dien hulle die valse gode en hulle eie verbeelding. En dis belangrik vir ons as mense wat die ware God ken om bedag te wees op hierdie ketterye en om te soek na die redding van mense wat daarin vasgevang is. Kom ons kyk na enkele van hierdie ketterye rondom die leer van die drie eenheid. Artikel 8 noem 8 verskillende name: Jode, Mohammedane, Marcion, Mani, Praxius, Sabellius, Samasatenus en Arius. Nou, al hierdie name kan in hoofdtrekke in 2 verskillende groepe verdeel word. Die eerste groep is diegene wat slegs die Vader as God herken. Die Seun en die Gees val volgens hulle streng gesproke buite die goddelike wese. Daarmee verbreek hulle duidelik die eenheid in God. Hulle maak 'n kloof tussen die Vader aan die een kant en die Seun en die Gees aan die ander kant. Hulle handhaaf wel die getal 3, maar ten koste van die eenheid. Groepe en persone wat hierdie ketterij aangehang het of steeds aanhang, is die Jode, die Mohammedane, Arius, Marcion, Mani en ook vandag die Jehovah getuies. Die tweede groep is diegene wat beheer dat God as ware beurtelings die rol speel van die Vader, die Seun of die Heilige Gees. In die Ou Testament sou ons dan te make kry met die Vader in die Nieuwe Testament met die Seun en na Pinkster met die Heilige Gees. Maar in geen geval is daar, volgens hierdie mense, drie onderskeie goddelike persone nie. Hulle handhaaf dus wel die eenheid, maar ten koste van die drie eenheid. Persone wat hierdie ketterye aangehang het, is Sabellius, Praxius en Samosatenus. Gemeente, in al hierdie ketterye word God ontken vir wie hy werklik is. Een God, drie persone. Dit is Satan's bose pogings om die waarheid te verdraai. En hy gee nie om of die eenheid ten koste van die drieheid of die drieheid ten koste van die eenheid benadruk word nie. Dit kan hom nie duid skeel nie. Solank as wat die drie enige God, drie persone in een wese, maar net nie die erkenning kry, wat hom toekom nie. Maar daarteenoor staan die kerk van alle eeuwe, die ware kerk, wat soos artikel 9 sê, die leer van die drie eenheid onderhou en handhaaf, vanaf die tyd van die apostels tot nou toe. Die ware kerk wat die drie ekumeniese belydenisgeskrifte, die van die apostels, Nicea en Athanasius, aanvaar, as ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Die ware kerk, waarvan jy en ek lede mag wees. En as ons sê, ons is deel van die kerk van Christus, dan behoort ons by hierdie leer van die drie eenheid, en ons behoort daarvan groot erns te maak. En hoe moet ons op die valse leer reageer? Hoe moet jy reageer wanneer Jehovah getuies by jou deurkom aanklop? Jy behoort hierdie valse leer te haat. David sê in Psalm 19 vers 128, elke leuenpad haat ek. Net so moet ons hierdie ketterye ook haat, omdat dit mense weglei van God af, en omdat dit God van sy eer beroof. En nie net moet ons hierdie valse leer haat nie, maar ons moet mense wat daarin vastgevang is, van harte lief hê. Wees bewoe oor hierdie mense en wys vir hulle die regte weg. En as hulle bereid is om te luister, gaan sit dan langs hulle en wys vir hulle wie God werklik is. En bid dan dat God hulle oë sal oopmaak, want dit is 'n saak van lewe en dood. Daarom moet ons hulle lief hê en vir hulle die goeie nuus bring, sodat hulle tot bekering mag kom en kan begin glo. Nee, nie net 'n dooie leerstuk, 'n dogma nie, maar die enigste ware God. En dan in die laaste plek, die derde punt van ons preek, let ons op die daaglikse ervaring. Gemeente, jy mag miskien dink, hoekom praat ons eintlik oor hierdie goed? Dit klink soos droë, stowwerige, vervelige dogma. Maar gemeente, dogma is maar net so droog, stowwerig en vervelig soos die persoon wat dit bestudeer. Dogma is droog, stowwerig en vervelig as dit nie in jou hart leef nie. Maar as dit in jou hart leef, dan is dit alles behalwe droog en vervelig. Vir die gelowige is die leer van die drie eenheid kosbaar, want dit is jou God. Dit is die God wat jy lief het, met wie jy gemeenskap het, wat jy ervaar met vreugde, met groter vreugde as enige maaltyd of film of sportgebeurtenis. Daar die sinnetjie van artikel 9, wat deur die Synode van Dordrecht toegevoeg is, beskryf dit op 'n besondere wyse. Ons weet dit alles, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkinge. veral uit werkinge wat ons in onsself voel. Ons ken dus die drie eenheid vanuit die skrif, maar ons ken hom ook omdat hy in ons is. Ons voel hom. Ons ervaar hom. Dit beteken dat jy 'n lewende verhouding met die een God het in die drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Artikel 9 kom in die voorlaaste paragraaf terug op die werkinge wat ons in onsself voel. Daar lees ons: verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons Skepper deur sy krag genoem. Die Seun is ons Saligmaker en Verlosser deur sy bloed. Die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Dit is hoe jy die drie eenheid beleef. Jy beleef God die Vader as die een wat jou alles, as die een wat jou en alles om jou heen gemaak het en het nog steeds onderhou. Jy beleef die Seun as die een wat jou verlos en bevry deur sy bloed. En jy beleef God die Heilige Gees as die een wat in jou hart woon en jou deur sy krag heilig maak. Petrus praat ook hier oor in 1 Petrus 1 vers 2. Hier beskryf Petrus die gelowiges in terme van hulle verhouding tot die drie enige God. Dit is wie jy is. Luister wat hy sê. Julle is uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. God die Vader is die een wat jou van ewigheid af lief het en uitverkies het. God die Seun het vir jou gesterf en jou met sy bloed besprinkel. God die Heilige Gees maak jou heilig. Dit is hoe jy die drie enige God ervaar elke dag. Petrus maak die drie eenheid selfs nog meer konkreet vir ons lewe wanneer hy praat oor 'n heilige lewenswandel. Kyk maar na 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: wees heilig, want ek is heilig. Weet jy hoe God heilig is? Die Bybel sê, heilig, heilig, heilig. Drie heiligs vir 'n drie enige God. En nou gebruik Petrus elkeen van die drie persone van die drie eenheid om hierdie heiligheid konkreet vir jou en my lewe uit te werk. Eerstens die Vader in vers 17, en as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Met ander woorde, as jy God as jou Vader ken, vrees hom dan met eerbied en leef 'n lewe wat daarby pas, 'n heilige lewe. Vervolgens gaan Petrus oor na God die Seun, verse 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Dus, as jy weet dat jy deur die bloed van Christus verlos is, maak dan seker dat jy heilig is, uit dankbaarheid vir wat Christus vir jou gedoen het. En dan gaan Petrus ook nog oor na die Heilige Gees in vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê met 'n rein hart. As die Heilige Gees in jou is, maak seker dat julle mekaar liefhet. Wees heilig. Sien jy wat Petrus doen? Petrus wys elkeen van die drie persone in die drie eenheid en hy roep jou om heilig te wees, gebaseer op jou unieke verhouding met daardie persoon. Die Vader as jou Vader, die Seun as jou Verlosser, die Heilige Gees as die krag van heiligheid in jou hart. In elke aspek van jou lewe ervaar jy die drie eenheid. In elke aspek van jou lewe het jy gemeenskap met die drie eenheid. Dis nie net 'n leerstuk nie, dit is jou en my lewe. Sien jy die rykdom hiervan? Ervaar jy die troos om met hierdie God in 'n verhouding te staan? Geen ander godsdienst kom naby aan die rykdom in 'n verhouding te staan met 'n persoonlike God, wat 'n drie-enige God is nie. Ons dien die enigste ware God. Staan daarom stewig op die leer van die drie-eenheid. Dit is belangriker as die lewe self. Dit word geleer in die skrif, dit word bevestig in die geskiedenis, en dit word ervaar in die daaglikse lewe. Eer en aanbid hierdie God vir wie hy is, een God in drie persone. Amen. Kom ons gaan na ons almagtige God in dankgebed. Almagtige, barmhartige en ewige God, gee dat ons u hierdie week uit die werkinge in onsself mag voel. Ons drie enige God, ons ken u uit die woord. Gee dat ons in ons lewendige verhouding u mag ervaar. U mag voel in onsself en u mag sien in ons lewens. Gee dat u liefde in ons mag manifesteer en dat het uit ons sal vloei. Gee dat die liefde vir u deur die Gees ons sal vervul, dat ons u Vader, Seun en Heilige Gees bovenal sal lief hê, en dat ons teenoor almal in ons lewens lankmoedig en vriendelik sal wees, dat ons nie jaloers sal wees nie of grootpraterig of opgeblase nie, en ook nie onwelvoeglik sal handel nie. Nee, ook nie verbitterd sal raak of net in ons eie belang handel nie. Gee dat ons saam bly sal wees oor die waarheid. Gee dat ons liefde alles sal bedek en glo alles, en dat ons sal hoop en verdra. Here, gee dat ons liefde nooit sal vergaan nie, want ons het in u 'n almagtige Vader wat sonder sy wil geen haar van ons hoof sal laat val nie. Ons Skepper van hemel en aarde, ons ewige Verlosser Jesus Christus, wat ons volkome vrygemaak het van die sondes deur die offer van sy bloed aan die kruis. Ja, ons is in bloed gewas. Dan die Heilige Gees, wat ons harte vervul en ons heilig maak en in ons woon en ons help om as u kinders u lig uit te dra. Here, ons dankie vir u die leer. Here, gee dat ons dit ook in ons harte sal bære en dat dit een sal wees met ons en dat ons so mag leef tot die dag wat ons na u gaan of die jongste dag wanneer u Seun op die wolke terugkom, wanneer alle ellende sal oorwees en waar ons in heerlikheid in die nuwe Jerusalem met u sal kan woon. Ja, Here Jesus, kom, kom gou. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons doen dit met die geloofbelydenis van Nisea. Ek sal dit vir u lees, so kom ons gaan staan. Ons glo in een God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, tot wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy sal nou geleentheid kry om die gawes vir die Here te gee. wat vandag bedoel is vir die kerk en teologiese opleiding, en ons sal sing as slot skrifberuiming 24 en daarvan verse 1 en 7. Dan mag ons hierdie week ingaan met God se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.